Susunod ang pamahalang federal sa naging hakbang mula pamahala ng New Zealand sa pagsisikap na mahinto ang siklo ng pagsandal sa tulong o kuberang welfare sa Australia. Ipinalam ng Ministro para Social Services ang pakete na may halos 100 milyong paketeng magbibigay daan sa mga grupo upang gamitin at i-apply ang pondo sa mga programa na tutulong sa mga taong kumola sa pagsandal sa kabayarang welfare. Sa pinakahuling ulat mula PricewaterhouseCoopers na pag-alaman na ang mga batang carer, batang magulang at ilang mga mag-aral ay nasa panganib na maipit sa panghabang buhay na pagsandal sa kabayarang welfare. Ang detalye sa ulat ni Amanda Cavill na isinalaysay sa Wikang Filipino. Ipinalam ng Social Services Minister Christian Porter ang detalye ng programang Australian Priority Investment Approach. Anya'y ito'y tungkol sa pamumuhunan ng maagat mabigyan ng mga grupong nasa panganib na mailagay sila sa mga pagsasanay o hanapan ng hanap buhay. Ito'y base sa modelo mula New Zealand kung saan ang mga napabilang na grupo ay magbibid para sa pondo mula sa kabuuang 76 na milyong dolyar upang bumuo ng programang makakatulong sa paghinto ng siklo ng pagsandal sa kabayarang welfare. Ang mga programa ay imomonitor, susuriin at ihihinto ang pondo sakaling mabigo na maabot ang layunin. Nabawasan ng New Zealand ang gastusin nito sa kabayarang welfare sa paggamit ng may hawig na nasabing modelo. Sinabi ng State Services Minister ng New Zealand Paula Bennett sa ABC, sa New Zealand, kung di matutugunan ang mga obligasyon kaugnay ng check-up para kalusugan at kailangang pumasok sa eskwela, nahahati sa kalahati ang halaga ng benepisyo.
We've seen decades of sort of throwing money at a problem and it not changing. But I instinctively knew that if we backed people earlier and actually spent a bit more money on them then, that we could make a difference. A combination of really a bit of carrot and a bit of stick as well. So you have higher expectations of those that are on welfare, but then you equally make sure that you're then backing them up with the right kind of opportunities, training, and more intensive case management.
Sa pangmatagalang epekto ng pagsandal sa kabayarang welfare, nakitang libo-libong mga batang magulang ang mananatili sa kabayarang welfare ng mas mahabang panahon dahil madaragdagan pa ang bilang ng kanilang mga anak. Tinataya na maaaring magkahalaga ito ng may 2.4 na bilyong dolyar. Nakita rin sa nasabing ulat na may 30% ng mga mag-aaral na nakakatanggap ng kanilang study payments ay kukuha mula sa nasabing sistema sa susunod na 60 taon. At sinabi na kalahati ng 11,000 batang carers na nakakatanggap ng kabayarang welfare ay naasahang mananatili sa nasabing benepisyo sa susunod na 70 taon na aabot ang gastusin sa kabuuang may 5.2 bilyong dolyar. Sinabi ng Social Services Minister Christian Porter, nakikita na kailangan ng malaking pagbabago sa paraan ng pagharap at pagbigay ng kabayarang social security.
The true purpose of welfare is not to achieve these ideological targets around inequality or the size of government. The real task is to continuously engage in an honest, evidence-based assessment as to when an existing welfare spending approach improves an individual's prospect for a better life, a life made more meaningful by employment, by community contribution, and through self-reliance, and measure when it does not.
Dagdag ni Christian Porter, walang progresibo sa bahagi ng sistemang nabibigong magtakda ng makatwiran at matibay na obligasyon sa mga taong may kakayahang humarap at umako ng karagdagang responsibilidad para sa kani-kanilang mga sariling buhay. Anya, sa anumang pagkakataon, kung maaari, ang kabayarang welfare ay dapat tumulong sa mga taong makaahon mula sa sistema at di tumulong na manatilit patuloy na tumanggap ng kabayaran.
Where we find groups who have long cycles of dependence on welfare, to decrease that dependence, and to move people into states of self-reliance. Our targets will be measured on how more self-reliant members of these targeted groups become. Now, of course, in the long run, if you can create greater self-reliance, I mean, in the very long run, there's likely to be coincidental and parallel improvements to the sustainability of welfare budgets, but we're not setting targets in that respect.
Ayon sa leader ng opposition Bill Shorten, ano mga hakbang na tutulong sa mga taong makaahon at di gaanong sumandal sa sistemang welfare ay mabuting hakbang. Ngunit sinabi niyang dapat anyang maihatid ng pamahalaan ng determinasyong tumulong sa mga tunay na nangangailangan.
We always believe in investing long-term investments in welfare, but I think if the government really believes in the welfare for individuals and getting people out of the cycle of poverty, they shouldn't cut Medicare. They should properly fund our schools. They should properly fund childcare. And while they're at it, they should spend less time investing in the long-term welfare of our big banks and foreign multinationals and more time in looking after pensioners and people who are looking desperately for a job.
Ayon sa Social Services Minister Christian Porter, umaabot ng may 160 bilyong dolyar bawat taon ang gastusin ng Australia sa kabayarang welfare na kumakatawan sa may 80% ng lahat ng mga nalilikom na individual income tax sa Australia. Anyay, kung di magsasagawa ng karagdagang pagpipigil, ang gastusin sa welfare pagsapit ng taong 2026 ay lalaki sa halagang 277 bilyong dolyar bawat taon. Dagdag ni Christian Porter, nangangahulugang aabot sa 4.8 trilyong dolyar ang kabayarang welfare sa panghabang buhay ng kasalukuyang populasyon ng Australia.